right now. Real experts, real talk, real insights.
ครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับต้อนรับเข้าสู่ไรท์นาวบายอีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้เรื่องที่เราต้องรู้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจีนนะครับว่าแนวโน้มจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ผ่านมาก็ดูจะมีประเด็นอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์ครับอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ครับสวัสดีครับอาจารย์สมภพครับผม
สวัสดีครับ
คนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ส่วนคนไหนอยากเข้าห้อง Open Line Chat ก็สามารถคลิกเข้ามาได้เลยนะครับอาจารย์ครับตอนนี้หลายสำนักวิจัยก็มีการลดเป้าประมาณการ GDP ของทางฝั่งของจีนลงมาอันนี้ยกตัวอย่างเช่นโนมูระที่ทางฝั่งของจีนเนี่ยนะฮะเขาลดลงมาเหลือ 2.7% เขาให้ผลว่ามันมีเรื่องของโควิดด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของวิกฤตอสังหานะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับก็จะมีอีกเจ้าหนึ่งนะที่มองคล้ายๆกันมองแกนเซอรี่นะครับก็มีการปรับลดตัว GDP ลงมาแล้วก็มองด้วยนะครับว่าทางฝั่งของตลาดหุ้นเนี่ยโหจันเขามองลบมากเลยอ่ะเขามองว่าอาจจะติดลบไปอีก 20% แน่นี่ขนาดลงมาเยอะแล้วนะฮะอาจารย์มองไงฮะคือเขามองโลกในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าครับผม
ก็ค่อนข้างร้าย
ครับ
นะครับผมคิดว่าเปรียบเทียบไตรมาสที่3ในขณะนี้นะฮะเทียบกับไตรมาสที่2เนี่ยผมว่าช่วงวัตถมของเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันอยู่ในไตรมาสที่2นะก็คือการติดโควิดงวดที่แล้วที่หนักๆก็คือที่เซี่ยงไฮ้ที่ล็อกดาวน์ไปถึง2เดือนนะฮะแล้วก็ยังเกิดขึ้นทั่วไปในเมืองใหญ่ๆหลักๆนะฮะปักกิ่งก็ดีเทียนจินก็ดีนะครับซินเจิ้นก็ดีไม่รู้ต้องกี่เมืองหรือกี่เมืองนะกับงวดนั้นก็เป็นงวดที่หนักที่สุดก็เลยทำให้ไตรมาสที่2เนี่ย GDP จีนขยายตัวเพียงแค่ 0.4% นะครับไตรมาสที่3นี่ก็ผมว่าดีขึ้นนะฮะแต่ว่ามันก็บุญมีเหมือนกำบังนะครับเพราะว่ามันก็เจอเข้าไปหลายช็อตนะฮะในขณะนี้จีนนะฮะก็คือนอกจากโควิดมันระบาดเยอะในบางแห่งเช่นที่เมืองนครเฉินตูนะฮะซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในภาคกลางของจีนเนี่ยนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องไอ้ฮีทเวฟงวดที่แล้วนะเมื่อสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่แล้วนะก็กระทบต่อเรื่องของไอ้พลังงานโดยว่าอย่างยิ่งพลังงานจากไอ้เขื่อนเนี่ยนะฮะเพราะว่าแม่น้ำหลายแห่งที่เขาสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อไปกระแสไฟฟ้าเนี่ยก็ถูกกระทบนะฮะแต่ตอนนี้ก็คงจะดีขึ้นแล้วล่ะนะฮะแล้วก็3ก็คืออะไรครับเฉินตูนี่หนักสุดเลยเจอเข้าไป3ชิ่งนะฮะนอกจากโควิดนอกจากฮีทเวฟแล้วเนี่ยชิ่งล่าสุดก็คือแผ่นดินไหวนะที่ก็สร้างความเสียหายพอสมควรนะครับแต่เมื่อเทียบกับปี2008ปีที่จีนจัดกีฬาโอลิมปิกนะเราคงจำได้ว่าปีนั้นเฉินตูหรือว่าใกล้ๆสีชวนแถวสีชวนเนี่ยก็แผ่นดินไหวเหมือนกันงวดนั้นหนักเลยงวดนั้นคนเสียชีวิตไปหลายหมื่นคนนะครับแต่วันนี้ก็จนถึงขนาดนี้คงยังไม่ถึง100คนนะครับนะที่เสียชีวิตไปนะเพราะว่ามันไหวประมาณถ้า 6.8 6.8 ลิตรนะครับนะแต่ว่าก็สร้างความเสียหายพอสมควรล่ะนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันก็คงกระทบเป็นย่อมๆไปนะเมื่อเทียบกับการเกิดการระบาดของโควิดเมื่อไตรมาสที่2นี่นะฮะผมว่าครั้งนั้นรุนแรงกว่าเยอะนะฮะครั้งนี้ก็คงจะบริหารจัดการได้ดีพอสมควรถึงแม้ว่าจะเกิดหลายๆช็อตแต่ว่ามันเกิดเป็นย่อมๆเกิดเป็นที่โดนหนักสุดก็คือแถวภาคตะวันตกเฉียงใต้เช่นมหานครฉงชิ่งแล้วก็แถวเนี่ยฮะเฉินตูเนี่ยนะฮะซึ่งเป็น2เมืองใหญ่ฉงชิ่งก็เมืองใหญ่สุดของจีนนะฮะประชากรต้อง30กว่าล้านคนเฉินตูเองก็สัก20กว่าล้านคนนะครับ2เมืองนี้ก็ประชากรก็เกือบเท่าประเทศไทยแล้วนะฮะนะครับรวมมาแล้วเนี่ยนะครับนะครับก็ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คงทำให้เศรษฐกิจกระทบบ้างนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็ผันมาตรการต่างๆมาเยอะเลยแต่ตัวหนึ่งมันทำให้เห็นว่าผลกระทบอาจจะไม่มากเหมือนกับที่สื่อญี่ปุ่นหรือว่าสื่อตะวันตกคาดไว้นะว่า GDP จะร่วงลงมาต่ำกว่า 3% นี่นะฮะนะครับก็ดูจากตัวเลขล่าสุดเลยนะที่รายงานออกมาในวันสองวันนี้นะฮะก็คือตัวเลขการส่งออกในช่วง8เดือนแรกของจีนนะครับปรากฏว่า8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยการส่งออกของจีนยังขยายตัว 14% เศษนะฮะนะครับแม้แต่เดือนสิงหาเนี่ยที่มันชะลอตัวลงนะก็ยังขยายตัว 8% กว่าในแง่ของ trade in goods คือการส่งออกสินค้านี่นะฮะไม่รวมบริการนี่นะครับนะครับฉะนั้น8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าก การค้าต่างประเทศของจีนยังดีอยู่นะครับนำเข้าอาจจะน้อยลงกว่าการขยายตัวของการส่งออกนำเข้าขยายตัวสัก 5% กว่าแต่รวมกันแล้วเนี่ยการค้าต่างประเทศของจีนนำเข้าส่งออกรวมกันนี่นะฮะยังขยายตัว 10.1% ในช่วง8เดือนแรกของปีนี้นะครับก็แสดงว่าอะไรครับแสดงให้เห็นว่าไอ้ซัพพลายเชนในจีนมันไม่ถูกกระทบใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าซัพพลายเชนมันถูกกระทบนี่นะฮะก็ไม่มีทางที่จะขยายกันตัวแบบนี้ได้กูยาวที่ไหนมาส่งออกล่ะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้การระบาดของโควิดก็ดีหรือว่าการเกิดปัญหาอื่นนะโดยเฉพาะอย่างโควิดเนี่ยตัวร้ายเลยใช่ไหมฮะนะมันกระทบเนี่ยมันคือเวลามันกระทบเนี่ยมันไม่กระทบมากเหมือนกับช่วงปี2020นะเพราะตอนนั้นเนี่ยมันอัมพาตเลยนะเกือบเมืองใหญ่ของจีนเนี่ยต้องปิดหมดนะครับแต่ว่าครั้งเนี้ยไอ้ production flow หรือว่าการ flow ของการผลิตเนี่ยมันไม่ได้ถูกกระทบมากแม้แต่ในเฉินตูล่าสุดเนี่ยนะฮะถามว่าขนาดเนี้ยนะครับการผลิตของพวกFoxconn นี่เป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ของ iPhone นะ iPhone เนี่ยจะมีApple เนี่ยจะมียอดการผลิตสินค้าหลายตัวที่มีมากในเฉินตูนะฮะก็คือกลุ่มพวกMacBook นะฮะแล้วก็ iPad นะจะผิดที่เฉินตูมากนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการผิดที่สำคัญที่สุดของ Apple เนี่ยมันอยู่ที่แถวเซี่ยงไฮ้นะฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าทำไม Apple ยังเปิดตัว iPhone 14ได้ไงก็แสดงว่าไอ้แสดงว่าซัพพลายเชนมันไม่ได้สูงทบมากมันก็จะเปิดตัวออกมาได้ยังไงนะครับแสดงว่าผลผิดเนี่ยก็ยังไปได้ดีอยู่เพราะว่า Apple เนี่ยมีซัพพลายเออร์อยู่ในเฉพาะเซี่ยงไฮ้แล้วก็รอบๆนี่นะครับไม่มากไม่น้อยครับ30บริษัทเท่านั้นเองนะดังนั้นเมื่อเทียบกับผลกระทบที่เฉินตูแล้วเนี่ยผมว่ามันน้อยกว่าเยอะนะการกระทบจากไอ้กรณีของเซี่ยงไฮ้เมื่องวดที่แล้วคือเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยนะฮะทำให้รายได้ของ Apple เนี่ยหายไปประมาณ4 ล้านเหรียญนะก็เยอะพอสมควรนะแต่ว่างวดเนี้ยผมคิดว่า Apple จะถูกกระทบน้อยกว่าเยอะเลยนะก็เพราะว่ามันกระทบอยู่แค่ไม่กี่ตัวของผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หลักของ Apple นะฮะก็คือพวก MacBook กับไอ้ iPad นี่นะฮะนะครับนะเทียบกับมือถืออัตโนมัติโฟนแล้วเนี่ยผมว่าอัตโนมัติโฟนเนี่ยจะเป็นรายได้หลักสำคัญมากของ Apple เนี่ยนะเมื่อเทียบกับบรรดา device ทั้งหลายที่ Apple ออกมาขายนี่นะฮะนะครับกับเช่นนั้นก็จะเห็นเลยได้เลยว่าไอ้ production flow การ flow ของภาคการผลิตเนี่ยไม่ได้ถูกกระทบมาก trade flow ไม่ได้ถูกกระทบมากเพราะว่าถ้าการ flow ของการค้าเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าต่างประเทศมันถูกกระทบมากเนี่ยมันก็ต้องโอกาสที่ขยายตัวเป็นตัวเลข2หลักก็คงจะไม่มีโอกาสละแต่ว่าที่ถูกกระทบมากกว่าเพื่อนนะฮะก็คืออะไรครับก็คือ people flow การฟลูของคนนะครับเพราะว่าคนไปถูกล็อกดาวน์นะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้ people flow เนี่ยคืองวดในเนื่องจากว่าจีนเนี่ยผ่านประสบการณ์ในการบริหารจัดการเรื่องโควิดมาถึง2ปีเกือบ3ปีแล้วนะ2ปีครึ่งกว่าไปแล้วใช่ไหมฮะเพราะโควิดมันเริ่มระบาดในจีนก็ตั้งแต่ต้นปี2020นะฮะมกราใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็เลยมีความยืดหยุ่นในการบริหารระดับขั้นของความรุนแรงของการระบาดของโควิดนะว่าถ้ามันเป็นการระบาดหมายเลขหนึ่งนะฮะที่ระบาดรุนแรงมากๆเนี่ยอันนี้ล็อกดาวน์นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามันระบาดรองลงมาเขาก็ไม่ถึงขนาดล็อกดาวน์นะครับล็อกดาวน์คือไม่ให้ออกจากบ้านนะครับอันดับสองที่รุนแรงน้อยหน่อยก็คือล็อกดาวน์ไม่ให้ออกจากเขตที่มีการระบาดเยอะแต่ว่ายังออกจากบ้านได้นะครับและข้อสำคัญก็คือว่าโรงงานต่างๆอุตสาหกรรมต่างๆในจีนเนี่ยนะฮะที่มันอาจจะแตกต่างกับประเทศอื่นนะก็คือว่าส่วนใหญ่ของแรงงานเนี่ยซึ่งเป็นแรงงานประจำมันจะพักอยู่ในขอพักของโรงงานซึ่งมันอยู่ในคอมเพลว์เดียวกันกับที่โรงงานตั้งอยู่นะครับฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยไอ้การบริหารจัดการเรื่องการผลิตมันจะทำได้ง่ายกว่าเยอะเลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่ต้องมีปัญหาเรื่อง people flow ไงนะถ้าเผื่อว่าแรงงานต้องไปออกอยู่ที่ห่างออกไปอยู่ในที่ห่างไกลจากโรงงานเยอะๆหลายๆกิโลเมตรนะฮะเช่นกลับบ้านอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้จะเรื่องใหญ่เลยมันก็จะทำให้การระบาดเนี่ยมันจะระบาดได้มากใช่ไหมครับอาจจะไปติดสมาชิกในครอบครัวบ้างนะฮะว่าอะไรต่อไม่ไรระหว่างเดินทางกลับอะไรเงี้ยนะครับต้องใช้ไอ้รถยนต์สาธารณะอะไรทั้งหลายนี่นะฮะนะขนส่งสาธารณะทั้งหลายเนี่ยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าคนมันพักอยู่ในหอพักเป็นส่วนใหญ่ของแรงงานนะครับคือมันก็จะมีฮอกลุ่มหนึ่งของแรงงานที่ถูกกระทบนะฮะก็คือไอ้ contract labor ก็คือแรงงานกลุ่มที่เขาเอามาเสริมที่เป็นแรงงานชั่วคราวเวลาที่มันมีการผลิตบ้างๆมีออเดอร์เยอะๆเนี่ยนะครับ แรงงานประจำทำ overtime แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะผลิตได้เต็มที่ใช่ไหมครับสอดคล้องกับความต้องการที่ออเดอร์ได้ออเดอร์มาเขาก็ไปเอาไอ้พวกเอาบรรดาคอนแทคเวิร์กเกอร์เนี่ยหรือว่าแรงงานที่เป็นสัญญาว่าจ้างเฉพาะช่วงนี่นะฮะมาทำงานเพิ่มมากขึ้นกลุ่มนี้อาจจะดูกระทบมากหน่อยแต่ overall แล้วผมคิดว่า production flow หรือว่าเรื่องของ supply chain ในจีนเนี่ยน่าจะถูกกระทบไม่มากนะฮะนะครับมาซึ่งมันก็ได้ปรากฏรูปธรรมให้เห็นก็คือเลยครับก็คือทั้งเรื่องของการผลิตและการค้าเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งการค้าต่างประเทศเนี่ยมันยังดำเนินไปได้ค่อนข้างดีและเขาก็เชื่อนะครับว่าการค้าต่างประเทศปีนี้อย่างกรณีของสำนักนะครับสถาบันการเงินของต่างชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มตะวันออกกลุ่มตะวันตกเนี่ยก็มีการวิเคราะห์กันว่าการค้าต่างประเทศของจีนในช่วงทั้งปีของปีนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งส่งออกเนี่ยน่าจะเหลือเป็นตัวเลขตัวเดียวแต่จีนเขายังยืนยันว่ายังไงมันก็ยังเป็นตัวเลขสองหลักอยู่นะครับการขยายตัวนะฮะกระบอกที่มันเป็นตัวเลขสองหลักเพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วง 3-4 เดือนที่เหลือของปีนี้นะครับมันจะเป็นช่วงที่จีนจะต้องผลิตมากเป็นพิเศษส่งออกมากเป็นพิเศษเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจะมีออเดอร์มากเพื่อซื้อของไปเฉลิมฉลอง
ปีใหม
่ปีใหม่ซึ่งออเดอร์มันจะมากเป็นพิเศษเลยนะครับฉะนั้นเมื่อปีแล้วเนี่ยเขาก็คิดว่าการค้าต่างประเทศโดยว่าอย่างยิ่งส่งออกเนี่ยไม่น่าจะเป็นตัวเลขหลักเดียวอย่างแน่นอนนะครับรวมทั้งตลอดถึงไอ้ foreign trade นำเข้าส่งออกบวกกันด้วยเพราะว่า8เดือนเปิด8เดือนแรกที่มันเจอหนักไปแล้วในช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยมันก็ยังขยายตัว 10.1% ใช่ไหมฮะนะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเขาก็หวังว่าไอ้กรณีของไอ้การค้าเนี่ยนะครับโดยว่าอย่างยิ่งการค้าต่างประเทศเนี่ยยังน่าจะไปได้ดีในระดับที่น่าพอใจในระดับนะครับ
ครับแต่อาจารย์ครับคือถ้าสมมุติว่าดูในระดับประชาชนนะฮะเราก็จะเริ่มเห็นแต่เราอาจจะเห็นในเชิงของโซเชียลที่เขาส่งออกมานะครับผ่านช่องทางต่างๆเนี่ยจะเห็นว่าพอมีการประกาศล็อกดาวน์ทีนึงเนี่ยนะคนก็แห่กันไปซื้อโหมีบางรูปนะอาจารย์หมูเนี่ยเต็มคันรถเลยนะครับแล้วก็สินค้าต่างๆเหมือนกับไปเหมาเลยเพราะเขากลัวในระดับนึงในแง่ของความมั่นคงของแต่ละบ้านเนี่ยฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่าพอมันถึงตรงเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมติว่าประชาชนส่วนนึงเขาอาจจะเริ่มรู้สึกอึดอัดหรือเปล่าฮะกับตัวมาตรการที่มันโอ้คุมเข้มเหลือเกินในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะอยู่กับเรื่องของโควิดละหาวิธีในการบริหารจัดการซึ่งไอ้ประเด็นนี้มันอาจจะทำให้ในท้ายที่สุดเนี่ยรัฐบาลจีนอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายซีโร่โควิดหรือเปล่าอาจารย
์ผมคิดว่าถ้าเผื่อว่ามันเพิ่งจะระบาดใหม่และประชาชนไม่มีประสบการณ์นะคงยืดหยุ่นมากเลยนะแต่ว่าคุณเกิดขึ้นมาแล้ว2ปีกว่าแล้วก็ผลิตไม่รู้มาแล้วไม่รู้กี่รอบนี่นะฮะผมคิดว่าก็คงเคยชินในระดับหนึ่งแหละแต่ถามว่าอึดอัดไหมอึดอัดแน่นอนนะ
ต้องมีบ้าง
แต่ถึงว่านะฮะแต่ก็อย่างว่าเนี่ยก็ถ้าเผื่อว่าเพราะว่าไอ้ความอึดอัดที่มันแสดงเป็นรูปธรรมออกมาก็คืออะไรครับคือขนาดนี้เศรษฐกิจที่มันอ่อนล้าลงเนี่ยตัวแปรตัวใหญ่สุดเนี่ยนะมันไม่ใช่เกิดจากโปรดักชันนะฮะมันไม่เกิดจากซัพพลายไซด์แต่ว่ามันเกิดจากฝั่งดีมานด์ก็คือการบริโภคมันลดลงนะไอ้ตัวโดเมสติกคอนซัมชันหรือว่าการบริโภคภายในประเทศซึ่งมีสัดส่วนประมาณต้อง 60% ของ GDP เนี่ยมีบทบาทอย่างมากเลยนะฮะที่ทำให้ GDP จีนเนี่ยแผ่วลงนะครับนอกเหนือไปจากไอ้ปัญหาอื่นๆเช่นปัญหาเรื่องของไอ้การจ้างงานที่คนบางกลุ่มนะฮะเช่นคนในวัยหนุ่มสาวเนี่ยว่างงานเพิ่มมากขึ้นมีอัตราการว่างงานเป็นตัวเลข2หลักอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการว่างงานก็ดีเรื่องของการบริโภคที่ลดลงนะฮะเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะเอามาจับใจใช้สอยได้ตามปกตินะอย่างที่เราเห็นอยู่ว่าในช่วงที่มันเกิดระบาดมากๆเนี่ยเขาก็ล็อกดาวน์ทั้งเมืองเลยแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันล็อกดาวน์เป็นหย่อมๆนะฮะแล้วก็มีดีกรีของการล็อกดาวน์เนี่ยเป็นอย่างที่ผมกล่าวนะก็คือว่าถ้าเผื่อว่าอันไหนที่มันเป็นสีแดงเลยนะฮะคือคุณออกจากบ้านไม่ได้นะครับกลุ่มนี้อาจจะต้องไปตุนหมูมากหน่อยนะครับเพราะอาจจะต้องอยู่บ้านเป็นอาทิตย์ใช่ไหมฮะนะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เขายืดหยุ่นขึ้นพอสมควรเลยเพราะถ้าไม่ยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นเนี่ยในช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาที่คุณอีกสังเกตดูว่าความยืดหยุ่นของจีนอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศมันคืออะไรครับพอจำได้ไหมฮะก็คือให้สถานทูตจีนทั่วทั้งโลกเนี่ยรวมทั้งในประเทศไทยเนี่ยเริ่มให้วีซ่าให้แก่นักศึกษากลับ
ที่
ต
้อง
ใช่ไหมครับไอ้นี่แหละคือรูปธรรมของความยืดหยุ่นที่ชัดเจนเลยว่ามันควรจะต้องมีการเปิดกว้างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและข้อที่สองคือว่าจีนเริ่มส่งผู้นำนะที่ไม่ใช่ขาประจำที่ต้องทำงานรับผิดชอบในตรงเช่นนักบริหารต่างประเทศเนี่ย ออกเดินสายสู่ต่างประเทศนะอย่างตอนนี้ระหว่างเนี้ยนะหลีจั่นซูซึ่งเป็นหมายเลข3ของคณะกรรมการประจำในบริบูโรนะฮะที่เป็นประธานสภาประชาชนเนี่ยก็เดินทางไปร่วมประชุมกับปูตินนะฮะที่วลาดิวอสตอกนะแล้วก็จะเดินสายไปอีกหลายประเทศแล้วรอบนั้นพวกมองโกเลียพวกอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะก็แสดงให้เห็นแล้วแหละว่าผู้นำเริ่มเดินทางออกนอกประเทศและสีจิ้นผิงเองประธานาธิบดีจีนเนี่ยก็จะเดินทางไปคาซัคสถานแล้วก็ไปร่วมประชุมสโคนะฮะเซี่ยงไฮ้คอร์ปอเรชั่นออร์แกไนเซชันเนี่ยนะฮะนะครับที่อุเบกิสถานเนี่ยในช่วงเร็วๆเนี้ยนะครับนะครับฉะนั้นมันก็เป็นสัญญาณว่าตอนเนี้ยมันเริ่มมีการขยับขยายตัวเองแล้วก็เป็นที่คาดหมายกันว่าเมื่อมีการประชุมพรรคใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะจะเริ่มต้นประชุมกันในวันที่16ตุลาคมเนี่ยแล้วก็คงใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์เศษๆนี่นะฮะนะเมื่อประชุมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะคงจะผ่อนปรนเรื่องการเดินทางของประชาชนเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะเดินทางที่คล่องตัวมากขึ้นภายในประเทศก่อนให้คนต่างชาติเข้าไปในจีนได้คล่องตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับและต่อไปก็คงถึงเวลาย่องที่จะปล่อยให้คนจีนเนี่ยโดยไม่อย่างยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยออกสู่ต่างประเทศนะครับซึ่งก็คงเป็นช่วงเวลาถัดไปถ้าเผื่อว่าเขาบริหารจัดการเรื่องไอ้โควิด19ไอ้โอมิครอนสายพันธุ์ใหม่ทั้งหลายเนี่ยได้ลงตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องการบริหารจัดการเรื่องโอมิครอนเนี่ยบางคนก็มองจีนด้วยความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจีนทำให้เหมือนชาวบ้านแต่เราต้องไม่ลืมนะครับว่าคนจีนเนี่ยตั้งแต่ระบาดมาเนี่ยเขาเสียชีวิตไปไม่ถึง 5,000 คนไอ้อัตราตาย 5,000 คนเนี่ยมันคืออัตราตายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ถึง2อาทิตย์นะครับแม้แต่ขนาดนี้ก็ยังตายกันวันนึงผมว่าไม่น่าจะหนีละ 400-500 คนแต่ในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมาญี่ปุ่นยังตายวันนึง300กว่าคนเลยเกาหลีใต้ก็เหมือนกันใช่มั้ยเป็นร้อยๆคนเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราคิดดูดิครับว่าคุณตายเพียงแค่2อาทิตย์3อาทิตย์เนี่ยนะครับมันเท่ากับที่จีนตายมาตั้งแต่เริ่มระบาดเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะนะยิ่งอัตราการติดเชื้อก็เหมือนกันนะฮะฉะนั้นเขาคงคิดสารตาแล้วว่าทำแบบนี้แล้วมันอาจจะกระทบต่อเศรษฐกิจบ้างแต่ถามว่ากระทบมากไหมถ้ามันกระทบมากมายนี่นะครับเราดูดิครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ย GDP จีนเนี่ยนะครับขยายตัวเฉลี่ยนี่ 5% เล็กน้อยนะครับปีแรกที่อื่นเขาติดลบกันทั่วโลกจีนขยายตัว 2.2-2.3% ปีที่2เมื่อปีที่แล้วนะครับที่อื่นก็ฟื้นตัวแต่ว่าจีนเนี่ยบวก 8.1% ฉะนั้น2ปีเนี่ยมันบวกกันแล้วมันคือประมาณสัก 10% เล็กน้อยหาร2เพื่อเฉลี่ยต่อปีเนี่ยจีนก็ยังขยายตัวเนี่ยมากกว่า 5% นะฮะก็คือขยายตัวในอัตราเท่ากับการขยายตัวของ GDP โลกน่ะอาจจะดีกว่า GDP โลกด้วยซ้ำไปใช่มั้ยฮะนะครับแล้วเขาก็หวังไว้ว่าไอ้ปีเนี้ยที่จีนถูกมองว่าโอ้โหเนี่ยกลายเป็นตัวเจ้าปัญหามากมายเนี่ยแต่จีนเขาก็บอกเลยว่าเขาเชื่อแน่ว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยถึงแม้มันจะชะลอตัวลงนะฮะมันจะดีกว่าประเทศพัฒนาแล้วขนาดใหญ่ทุกประเทศเราไปดูไล่ดูสหรัฐอเมริกา2ไตรมาสแรกเนี่ยอเมริกาเป็นไงครับ
ดรอปแล้ว
ลบไป 1.3% นะก็คือเกิดมีเทคนิคอลรีเซสชันเรียบร้อยแล้วGDP ติดลบติดต่อกัน2ไตรมาสนี่นะฮะแต่ของจีนยังโต 2.5% แล้วไปดู EU นะครับหรือว่ายูโรโซนนะมันก็โตถ้าไม่โตเลยใช่ไหมญี่ปุ่นก็เหมือนกันโตเล็กน้อยใช่ไหมฮะนะครับฉะนั้นเขาก็มองเห็นแหละว่าต่อให้เขาโตลงมาเหมือนกับที่โนบุระพยากรไว้เนี่ยคือ 2.7% นะฮะหรือว่ามอร์แกนสแตนเลย์หรือว่าอีกหลายสำนักเนี่ยเขาก็มองแล้วว่ายังไงเขาก็ยังโตกว่าชาวบ้านเขาอ่ะแล้วก็โตกว่าอย่างมีรูปธรรมด้วยอย่างอเมริกาปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะโตหรือเปล่านะฮะผมว่าในช่วงไอ้2ไตรมาสหลังเนี่ยโตก็คงจะโตนิดเดียวล่ะทั้งปีอาจจะติดลบด้วยซ้ำไปนะครับนะเพราะว่า2ไตรมาสแรกคุณลบไปแล้วต้อง 1.3% ใช่ไหมฮะนะจะแก้ลบยังไงก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเลยเฟดก็ยังจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับยังไม่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นมุมมองของเขาและข้อสำคัญก็คืออะไรครับเราต้องไม่ลืมว่าคนจีนอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยจำนวนมากมาเนี่ยอยู่กันคนเดียวอยู่กัน2 คนตายายเพราะว่าลูกหลานก็ไปทำงานต่างมณฑลต่างเมืองบ้างอะไรต่างบ้างใช่ไหมฮะนะแล้วอย่าลืมนะครับว่าคนกลุ่มเนี้ยอายุ60ปีขึ้นไปคุณนี่ลองเดาว่ามีกี่คนครับคนจีนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ย
โอ้น่าจะเยอะมากครับ
เท่ากับประชากรอินโดนีเซียทั้งประเทศนะฮะ
โอ้โหเกือบ300 ล้านเหรอฮะ
270ล้านคน
โอ้โห
คนอายุเกิน60ปีขึ้นไป270ล้านคนนะ
คร
ับ ก็คืออินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่4ของโลกถ้าจีนเนี่ยเอาคนอายุ60ปีขึ้นไปมาบวกมารวมกันแล้วตั้งอีกประเทศหนึ่งนะฮะจะกลายเป็นประเทศที่มีประชากรอันดับที่5ของโลกคือต่ออย่างอินโดนีเซียฮะแล้วเราคิดดูดิครับว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วปล่อยให้มันระบาดหนักๆมากๆและด้วยมาตรฐานหรือว่าความเพียงพอของระบบสาธารณสุขของจีนเนี่ยเช่นโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยคุณจะรับมือไหวไหมดูดิครับตอนที่มันระบาดหนักๆเนี่ยโอ้โหในญี่ปุ่นเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งมาตรฐานการแพทย์มันดีกว่าจีนต้องกี่เท่าใช่ไหมฮะเพราะประเทศเหล่านี้เป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศที่ร่ำรวยแต่ดูดิครับว่าคนที่จะต้องมานอนกันแถวระเบียงโรงพยาบาลก็ดีในญี่ปุ่นเนี่ยต้องไปนอนกันในต้องไปรอกันอยู่ในรถแอมบูเลนซ์ของไอ้หน่วยดับเพลิงนะฮะพอรถพยาบาลไม่พอใช้นะเพราะไม่มีโรงพยาบาลรองรับคนใช่ที่ถูกเฉลยได้เพียงพอแล้วเรานึกภาพว่าไอ้คน 1,400 กว่าล้านคนต้องมาเจอกับสภาวะอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับจีนครับนะไอ้นี่คิดง่ายๆเลยนะครับฉะนั้นเขาก็มองแล้วว่าเขาคงสูญเสียเรื่องเศรษฐกิจบ้างนะไม่ใช่น้อยล่ะอย่างที่รู้กันอยู่นะครับแต่ว่าจีนผมว่าโลกเนี่ยจะเดือดร้อนเนี่ยมากกว่าที่จีนเดือดร้อนในตัวเองในเรื่องเศรษฐกิจพอเลยครับพอโลกเนี่ยมันต้องพึ่งจีนมากไงนะพึ่งจีนขนาดไหนครับ IMF World Bank บอกว่า GDP ของจีนเนี่ยมีส่วนช่วยลากจูงเศรษฐกิจโลกเนี่ยไม่ต่ำกว่า 25% 25-30% นะฉะนั้น global GDP growth เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ GDP จีนเนี่ยถึงกว่า 25% นะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อจีนมีการล็อกดาวน์มีการดำเนินการเรื่องอะไรต่างๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยโลกยังเดือดร้อนมากกว่าไงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจีนเป็นศูนย์กลางของวงโซ่อุปทานโลกนะมันก็ทำให้อะไรครับทำให้เรื่องระบบโลจิสติกการเดินทางระหว่างประเทศเครื่องบินต่างๆที่จะบินเข้าไปในจีนอะไรต่างๆนะครับเคยบินเข้าไปวันหนึ่งเป็น 2,000-3,000 เที่ยวนะครับกลายเป็นเหลือประมาณสัก100เที่ยวอย่างที่เป็นข่าวๆอยู่ในช่วงล่าสุดนี้แม้นะครับมันก็จะเดือดร้อนระหว่างประเทศเนี่ยมากแหละนะแต่ถามว่าจีนด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาเดือดร้อนมากมายไหมเขาว่างงานอย่างมากมายนะครับหรือว่าโอ้โหเขาไม่สามารถที่จะลั่งอะไรต่างๆให้อยู่ได้ไหมต่างๆได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าโดยเชื่อมเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยจีนเดือดร้อนน้อยกว่าที่โลกเดือดร้อนในกรณีที่จีนเนี่ยมีปฏิบัติการอย่างที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
ครับซึ่งตรงนี้จริงๆเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะครับอาจารย์สมภพเพราะว่าจริงๆอย่างหลายๆประเทศผมอาจจะไม่มีตัวเลขแบบเป๊ะๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นละเช่นทางฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็เริ่มคุยกับนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในจีนนะครับบอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าคุณออกมาจากทางฝั่งของจีนไปถึงย้ายโรงงานต่างๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาให้อินเซนティブนู่นนี่นั่นนะเพราะพวกอาจจะกลัวเรื่องของ supply chain หรือแม้ทั่งค่ายรถยนต์นะครับทางฝั่งของจีนก็เริ่มมาลงทุนในบ้านเราโอเคมันอาจจะมีเหตุผลอื่นเช่นบ้านเรามีเรื่องของแรงจูงใจต่างๆแต่ว่าเราเริ่มเห็นการโยกย้ายนะครับของตัวโรงงานการผลิตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นละนะย้ายจากทางฝั่งจีนไปกระจายความเสี่ยงที่ประเทศอื่นไอ้ตรงนี้มันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนภาพนะในเชิงของการลงทุนหรือว่าเม็ดเงินการลงทุนโดยตรง FDI เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปณสถานไหนครับอาจารย์ทางฝั่งของจีนจะยังคงเป็นแหล่งในการดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนในระยะยาวอยู่หรือเปล่าครับ
ผมคิดว่าถ้าดูจากปัญหาการระบาดของโรคระบาด
ครับ
เมื่อเทียบกับตัวแปรอื่นนะผมคิดว่าภัยคุกคามจากปัญหาโรคระบาดเนี่ยมันจะน้อยกว่าน้อยกว่าพอเลยครับเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆไงนะฮะสิ่งที่น่าเป็นห่วงกว่าก็คือไอ้สงครามการค้าสงครามที่ระหว่างอเมริกากับจีนเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงกว่าเยอะเพราะว่ามันจะกลายเป็นเรื่องที่ลากยาวแล้วก็ค่อนข้างจะแก้ไขไม่ได้ง่ายๆนะครับที่ทำให้มันเกิดดีคัพปลิ้งเกิดไอ้เรื่องของไดเวอร์เจนซ์ออกจากกันเนี่ยนะแล้วก็กระทบต่อวงโซ่อุปทานที่จีนเคยเป็นศูนย์กลางของการผลิตของโลกนี่นะแต่ว่าถามว่าเรื่องโอมิคอนเรื่องไอ้โควิดเนี่ยมันเป็นตัวแปรมากๆไหมที่ผลักดันให้บริษัทต่างชาติต้องย้ายออกจากจีนนะจีนเนี่ยผมรีวิวข้อมูลเมื่อสักครู่นี้เองที่ออกมาเป็นข่าววันนี้นะฮะก็บอกผู้เชี่ยวชาญจีนเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าการค้าในช่วงที่เหลืออยู่ของปีเนี่ยจากเติ้งตัวขึ้นเนี่ยเหตุผลข้อหนึ่งคืออะไรคุณนิกทราบไหมฮะก็บอกตอนนี้โอมิคอนมันเริ่มระบาดหนักในเวียดนามใหม
่โอ้
นะครับแล้วฉะนั้นออเดอร์ที่มันเคยออเดอร์ไปที่เวียดนามแทนที่จะออเดอร์จากจีนเนี่ยเป็นไงครับเห็นหรือยังครับว่าโอมิครอนเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใคร มันพร้อมจะไประบาดที่ไหนก็ได้นะครับที่คุณทำให้คุณจะต้องถึงแม้คุณไม่ชัตดาวน์เต็มที่อยู่ขนาดจีนเนี่ยแต่ว่าคุณก็เสียหายล่ะใช่ไหมครับอย่างญี่ปุ่นใครไปเชื่อครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเสียยืดวันหนึ่ง300คนนะติดเชื้อกันวันหนึ่งเป็นแสนคนนะฮะโตเกียวอย่างเดียวบางช่วง 3-40,000 คนต่อวันอย่างเงี้ยนะฮะในช่วงก่อนหน้านี้นะครับนะไม่กี่วันไม่เยอะที่จอดเนี่ยนะฮะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมย้ายปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเรื่องโอมิครอนไม่น่าจะเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการตัดสินใจละทิ้งจีนในแง่ของกรณีของการเล็งเห็นแล้วว่าจีนเนี่ยนะครับมีขีดความสามารถทางการแข่งขันหรือว่ามีความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบหรือว่ามี comparative advantage ที่แปรเปลี่ยนไปนะครับถ้ามันจะมีเนี่ยน่าจะมาจากสาเหตุอื่นสาเหตุอื่นก็เช่นอะไรครับก็คือ push factor ปัจจัยผลักดันเช่นต้นทุนการผลิตในจีนเพิ่มสูงขึ้นหรือว่าจีนเองมีการให้ประโยชน์ต่อนักลงทุนต่างประเทศน้อยลงนะหรืออะไรต่อมีอะไรนะฮะโดยเฉพาะยิ่งต้นทุนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะเพราะค่าแรงในจีนเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกแล้วใช่ไหมฮะอะไรต่อมีอะไรนี่นะฮะนะครับฉะนั้นแล้วนักลงทุนต่างประเทศคงจะคิดสละตาในจุดนี้มากกว่าแล้วมันมีตัวแปรที่สำคัญที่ทำให้ต้นทุนมันสูงขึ้นอย่างมากก็คืออะไรครับก็คือเรื่องความขัดแย้งระหว่างอำนาจโลกไงนะเดี๋ยวเป็นอย่างยิ่งกันความขัดแย้งเรื่องของไอ้การค้าเรื่องของไอ้เทคโนโลยีเรื่องของการเงินเนี่ยอันเนื่องจากว่ามหาอำนาจโลกเนี่ยใช้ปัจจัยทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นตัวตั้งนะเอาปัจจัยที่เป็นนันอิคโนมิกแฟกเตอร์หรือว่าปัจจัยที่เป็นแย่เศรษฐกิจเนี่ยมาบริหารจัดการปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้ตัวอย่างเช่นคุณไม่ยอมค้าขายกับจีนนะครับตั้งกำแพงภาษีจีนก็อ้างว่าเลือกเพื่อความมั่นคงของประเทศของตัวเองคุณไม่ยอมขายเซมิคอนดักเตอร์นะครับไม่ยอมขายไอ้โนฮาวเกี่ยวกับเรื่องของไอทีไอจีนก็อ้างว่าเพื่อความมั่นคงของตัวเองนะคุณไปขึ้นบัญชีดำในบริษัทเกี่ยวกับแอโรสเปซของจีนซึ่งทำท่าจะขึ้นมาเป็นคู่แข่งคุณก็อ้างเรื่องความมั่นคงเอ็นี่ครับผมว่าไอตัวแปรต่างหากไอพวกเนี้ยจะเป็นตัวแปรที่ร้ายแรงกว่านะซึ่งน่าจะเป็นภัยคุกคามมากกว่าแต่คำถามคือว่าเอ๊ะถ้าคุณไปที่อื่นแล้วเนี่ยไปลงทุนที่อื่นแล้วเนี่ยนะครับคุณจะมีความพร้อมของคลัสเตอร์ของซัพพลายเชนเนี่ยเหมือนกับกรณีที่คุณลงทุนอยู่ในประเทศจีนไหมตัวอย่างเช่น Apple อย่างเดียวคุณลงทุนอยู่หน่วยเซี่ยงไฮ้ในซูโจไอ้รอบๆไอ้เซี่ยงไฮ้นี่นะฮะอย่างน้อย30บริษัทเนี่ยนะที่คุณมีซัพพลายเชนที่มันเชื่อมโยงกันอยู่เนี่ยคุณจะไปสร้างไอ้คลัสเตอร์ของซัพพลายเชนเหล่านั้นที่นอกประเทศได้ง่ายๆมั้ยแม้แต่ในเวียดนามเองใช่มั้ยครับขนาดที่เวียดนามมีอาจจะมีพร้อมมากกว่าที่อื่นแต่อย่าลืมนะครับว่าขนาดของเวียดนามเนี่ยมันแช่มณฑลเดียวของประเทศจีนนะมณฑลใหญ่ๆของจีนเนี่ยมีประชากรมากกว่าเวียดนามทั้งประเทศด้วยซ้ำไปนะใช่พวกเหินหนานพวกอะไรพวกนี้นะฮะแม้แต่พวกไอ้เฉยชวนเนี่ยประชากรแย่ๆกับเวียดนามเลยรวมร้อยล้านคนนี่นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไปยีแล้วมันก็คงจะต้องทำให้คิดสระตากันหลายรูปแบบนะฮะแต่ผมคิดว่าตัวแปรสำคัญเนี่ยมันขึ้นอยู่ในนโยบายของจีนเองถ้าถามผมนะว่าขนาดเนี้ยจีนจะใช้อะไรเป็นตัวแปรแรงกระชับเคลื่อนตัวเองและทำให้ตัวเองยังเป็นแหล่งที่น่าดึงดูดน่าจูงใจในการลงทุนหรือว่าในการปฏิสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้วยนะครับสองเรื่องที่จีนจะมีการปฏิรูปแปรเปลี่ยนอย่างมากต่อไปนี้นะก็คืออะไรครับเทคโนโลยีแอนด์ไฟแนนซ์สองตัวนี้แหละที่จะเป็นเรียกว่าเป็นทัพหลวงที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนเทคโนโลยีก็คืออะไรครับก็คือเร่งสีจิ้นผิงประธานดีจีเนี่ยเพิ่งออกมาพูดเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เองก็ว่าต่อไปเนี่ยจะต้องระดมสรรพกำลังทุกรูปแบบของจีนนะครับเพื่อพัฒนาเรื่อง R&D อย่างเต็มที่นะโดยเฉพาะยิ่งพวกบรรดา cutting edge เทคโนโลยีเนี่ยนะครับที่เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง IT เนี่ยเรื่องของ Digital Technology นะครับนะฉะนั้นแล้วต้องระดมความร่วมมืออย่างน้อยเป็น3ประสานก็คืออะไรครับภาครัฐภาควิชาการเช่นมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยต่างๆรวมตลอดถึงนะภาคเอกชนภาคบริษัทเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทของเอกชนหรือว่าของรัฐวิสาหกิจเนี่ยมาร่วมมือกันอย่างแบบ3ประสานเพื่อเร่งพัฒนาเทคโนโลยีของจีนเพื่อทำให้จีนเนี่ยพึ่งพาตัวเองด้านเทคโนโลยีให้ได้นะถ้าคุณติดตามข้อมูลในจีนเนี่ยจะเห็นว่าขนาดนี้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแทบจะเป็นอย่าว่าแต่รายสัปดาห์แทบจะเป็นรายวันเลยนะคืออะไรรู้ไหมฮะก็คือการจัดเอ็กซ์โปว่าเทคโนโลยีเนี่ยวนเวียนกันทั่วทั้งประเทศจีนมันแทบไม่เว้นแต่ละวันเลยในขณะนี้นะแต่ก่อนนี้อาทิตย์นึงเนี่ยไม่เว้นแต่ละอาทิตย์ใช่ไหมฮะนะครับ ตอนนี้เราไปไล่ดูเดี๋ยวก็รอบอทคอนWorld Expo เดี๋ยวก็ AI World Expo เดี๋ยวก็Cloud Computing Expo อะไรต่างๆนี่เป็นต้นนะครับเรื่องอะไรที่เกี่ยวพันกับเรื่องของเดี๋ยวก็มีพวกไอ้เมตาเวิร์ดอะไรทั้งหลายนี่นะฮะเยอะแยะมากมายเลยที่จัดกันไม่เว้นคืออาทิตย์นึงหลายๆหนเพราะอะไรครับเพราะจีนมันเหมือนทวีปไงฮะนะมันไม่ใช่เพียงแค่ประเทศนะเพราะแต่ละมณฑลมันก็คือ1ประเทศใช่มั้ยฉะนั้นมันก็จะสามารถจัดวงเวียนกันไปได้แล้วลองนึกภาพดูนะครับว่าพลังของไอ้ Digitalization ในจีนเนี่ยซึ่งรัฐบาลส่งเสริมอย่างมากทุกรูปแบบตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําต้นน้ําก็เช่นเลยครับก็คือกันเร่งมือติดตั้งไอ้ Base Station ของระบบ 5G ซึ่งขนาดนี้นะครับเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีไปแล้วเนี่ย 1.85 ล้านเสาครับก็คือ 70% กว่าเปอร์เซ็นต์เศษของ Base Station 5G ทั่วโลกอยู่ในจีนไม่ได้เดียวฉะนั้นผมว่าจนถึงสิ้นปีเนี่ยไม่มีทางที่จะต่ำกว่า2ล้านเสาอย่างแน่นอนและเป้าของเขาเนี่ยภายในปี2025ก็คือ6ล้านเสานะตอนนี้มันยังไม่ถึง1ใน3นะฮะของที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ในช่วง3-4ปีข้างหน้าเนี่ยแล้วเรานึกภาพดูดิครับว่าถ้ามันมีการตั้งกันขยายตัวอย่างกว้างขวางดิจิทัลไลซ์กันทั้งประเทศด้วยพลังคน 1,400 กว่าล้านคนเนี่ยโอ้โหมันจะทำให้จีนเนี่ยพึ่งพาตัวเองทางด้านเศรษฐกิจในประเทศได้มากมายขนาดไหนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเพราะอะไรครับเพราะว่าจีนเนี่ยมันยังมีที่ว่างเหลือในประเทศเหลืออยู่เยอะทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วโดยทั่วไปที่ว่างในที่หมายถึงอะไรครับก็รายได้ต่อหัวประชากรของคุณเนี่ย 12,500 เหรียญอเมริกาเนี่ย 60,000 กว่าเหรียญต่อคนต่อปีพูดง่ายๆเลยว่ารายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรจีนมันแค่1ใน5ของคนอเมริกันน่ะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยจีนยังไม่ได้หลุดออกจากกับดักประเทศรายได้บางการปานกลางด้วยทำไปปีนี้หรือว่าปีหน้าเนี่ยครั้งแรกคิดว่าจะหลุดตอนนี้ก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วเพราะ GDP มันแผ่วลงใช่ไหมฮะนะครับเพราะว่าประเทศที่มีรายได้มีการหลุดออกจากกับดักเนี่ยก็คือจะต้องมีรายได้ประมาณ 12,600 กว่าเหรียญนะจีนก็ขาดอยู่นิดเดียวนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้จีนก็ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่แต่ว่าเป็นประเทศพัฒนาที่มันอยู่ในเพดานแล้วนะฮะพร้อมที่จะก้าวขึ้นมาเป็นเริ่มต้นของประเทศกำลังพัฒนาประเทศพัฒนาแล้วแต่ว่าโอ้โหกว่าคุณจะถึงสัก 3-4 หมื่นเหรียญต่อคนต่อปีเนี่ยมันต้องใช้เวลาตั้ง10ปีใช่มั้ยฮะนะฉะนั้นมันก็จะมีสเปซภายในประเทศเนี่ยที่ทำให้โอกาสในการพึ่งพาตัวเองเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นและข้อสำคัญนะฮะสิ่งหนึ่งที่จีนจะใช้บริหารจัดการตัวเองก็คืออะไรครับก็คือการเน็ตเวิร์กการสร้างเครือข่ายหรือว่าการอินทิเกรตเศรษฐกิจภายในประเทศของตัวเองเพราะแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยแต่ละมณฑลเนี่ยเขาพัฒนาตัวเองด้วยเอกเทศและแข่งขันกันด้วยนะฮะมากกว่าเลยเพราะแต่ละมณฑลมันเหมือนประเทศหนึ่งใช่ไหมเพราะมันใหญ่โตมากใช่ไหมครับนะฉะนั้นแล้วมันก็จะไม่ค่อยสนใจไอ้มันคนไอ้ข้างบ้านอะไรทั้งหลายนะฮะแข่งขันกันด้วยทั้งไปนะแต่ว่าด้วยนโยบายของรัฐบาลว่าต่อไปนี้ไม่ได้แล้วคนจะต้องสร้างนะครับอย่างน้อย regional networking นะครับก็คือคุณจะต้องร่วมมือกันระหว่างมันคนที่อยู่ใกล้เคียงกันแค่นั้นไม่พอครับคุณจะต้องหาทางให้มณฑลที่มันพัฒนาแล้วมากๆซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่ชายฝั่งทะเลเนี่ยเชื่อมโยงไปที่เข้าไปในมณฑลภาคกลางและมณฑลด้านในซึ่งด้อยพัฒนากว่าและขณะเดียวกันจีนก็ส่งเสริมเปิดกว้างให้สิทธิพิเศษมากมายให้แก่นักลงทุนโดยว่าอย่างยิ่งนักลงทุนต่างประเทศและถ้าคุณยังขยายการลงทุนในจีนเนี่ยคุณจะได้สิทธิพิเศษมากมายเลยถ้าคุณเข้าไปลงทุนในมณฑลภาคกลางและก็ภาคตะวันตกคือมันด้อยพัฒนากว่าแถวชายฝั่งทะเลนะฮะฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจว่าทำไม FDI ในจีนมันยังไม่ได้ตกเลยมันยังบวกได้ทั้งไปในขณะนี้นะฮะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า Foreign Trade ก็ไม่ได้ตก FDI ก็ไม่ได้ตกใช่ไหมฮะต่างชาติยังเข้าไปลงทุนปีหนึ่งโอ้โหผมว่าร่วม200ล้านเหรียญต่อปีนะฮะใครเข้าไปลงทุนใหม่ๆในแต่ละปีในขณะนี้นะฮะนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เลยทำให้ไอ้ตัวแปรตัวนี้จะทำให้จีนเองเนี่ยสามารถบริหารจัดการตัวเองโดยการใช้จมูกตัวเองหายใจเนี่ยผมว่าได้อีกหลายปีนะเพราะอะไรครับเพราะว่าจีนเก่งแต่เพราะว่าระดับขั้นทางการพัฒนาของเขาภายในประเทศเนี่ยมันยังแค่ครึ่งกลางๆนะก็คือว่ายังไปต่อได้อีกมากนะถ้าเผื่อว่าทำอย่างจริงจังนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในแต่ละมณฑลเองการเชื่อมโยงระหว่างมณฑลการเชื่อมโยงระหว่างภาคอะไรต่อมีอะไรนะฮะ และขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ปฏิสัมพันธ์ออกมาสู่ต่างประเทศเช่นอะไรครับผ่านเรื่องวันเบลวันโรดนะครับเพราะจีนเองเนี่ยเขามีความได้เปรียบประการหนึ่งก็คืออะไรครับหลายประเทศในยุโรปนะเช่นอังกฤษนะฮะอังกฤษสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็น finance based economy เป็น service based economy เป็นเศรษฐกิจที่อิงอยู่กับภาคการเงินอิงอยู่กับภาคบริการเนี่ยนะฮะแต่ของจีนไม่ใช่จีนมันยังโยงกับภาคการผลิตภาค real sector นะภาคการค้าไม่ว่าจะเป็นการค้าในประเทศหรือว่าต่างประเทศและถ้าผมลองให้คุณดิษลองช่วยนึกนะฮะประเทศส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยมันเป็น real sector based economy หรือว่ามันเป็น finance based economyเรื่องสื่อวิเบตอีกครับพี่มันมีสักกี่ประเทศที่มันหากินกับเรื่องภาคการเงินเช่นตลาดเงินตลาดทุนค้าเงินค้าทุนใช่ไหมครับนะซึ่งผมว่ามันน้อยกว่ามากเทียบกันไม่ได้เลยและในเมื่อทั่วโลกเนี่ยมันเป็นเรียลเซกเตอร์เบสเขาเรียกเหมือนกับจีนเป็นไงครับฉะนั้นแล้วประเทศเราเนี่ยมันจะเข้าไปค้าขายปฏิสัมพันธ์เรื่องของเรียลเซกเตอร์ด้วยกันเนี่ยกับประเทศที่เป็นไฟแนนซ์เบสอีโคโนมีหรือหรือว่าเขาจะต้องมาเชื่อมโยงซัพพลายเชนเข้ากันระหว่างประเทศที่เป็น real sector based economy ด้วยกันใช่ไหมครับฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจไงว่าทำไมจีนยังขยายการค้าขยายการลงทุนออกสู่นอกประเทศได้ค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาและที่เป็นอยู่ในขณะนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าจีนสามารถนำเข้าสินค้าที่จีนต้องการเอาไปผลิตต่อเช่นบรรดาสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆนะครับแร่ธาตุต่างๆจากแอฟริกานะครับจากตะวันออกกลางเช่นพวกพลังงานนะฮะจากเอเชียกลางนะฮะแล้วขนาดเดียวกันจากที่ไหนครับแม้แต่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็ส่งออกส่วนใหญ่เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของจีนมีจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมฮะก็คือคุณต้องส่งออกไปที่จีนมากที่สุดเพราะคุณขายแร่ธาตุขายสินค้าโภคภัณฑ์ขายสินค้าเกษตรใช่ไหมฮะนะครับต่างๆพวกนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อจีนเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเป็นไงครับเขาก็มูฟออกสู่ต่างประเทศด้วยเลยครับด้วยอาศัยการเชื่อมโยงซัพพลายเชนของจีนเนี่ยโดยผ่านเรียลเซกเตอร์เนี่ยไปสู่ประเทศต่างๆนะภายใต้นโยบายเช่นอะไรครับเช่นวันเบลวันโรดแล้วยังตามด้วยอะไรครับตามด้วยอาเซียนบวก5ใช่ไหมครับซึ่งจีนก็มีบทบาทมากที่สุดในขณะนี้นะครับนะและยังตามด้วยอะไรครับตามด้วยบริกส์นะซึ่งเป็นประเทศที่รุ่นแล้วแต่เป็นเรียลเซกเตอร์เบสอีโคโนมีทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มีความเกื้อกูลกันทางเศรษฐกิจด้วยเกื้อกูลกันก็คืออะไรมันเป็นคอมพลีเมนทารีอีโคโนมีประเทศหนึ่งขายทรัพยากรขายน้ำมันขายพลังงานนะครับอีกประเทศหนึ่งเป็นผู้ซื้อและประเทศหนึ่งเป็นผู้ซื้อในแง่ของทรัพยากรธรรมชาติแต่เขาขายคอนซูเมอร์โปรดักต์เขาส่งออกคอนซูเมอร์โปรดักต์เพราะว่าประเทศหลายๆประเทศเนี่ยอย่างแอฟริกาอย่างตะวันออกกลางหรือว่าอย่างเอเชียการเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นคอน sumer product ได้ด้วยตัวเองไงนะผู้สเกลมันจะเล็กเกินไปใช่ไหมฮะในหลายๆประเทศประชากรไม่ได้มากมายใช่ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นข้อได้เปรียบของจีนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนอกประเทศนะครับซึ่งจีนจะใช้ตัวแปรตัวต่างๆพวกนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับครับนั่นคือฉะนั้นกล่าวได้ว่าหนึ่งพัฒนา
เทคโนโลยี
เพื่อจูงเรียลเซกเตอร์อย่างจริงจังนะครับและเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดก็อยู่มีอยู่2คำเรียกหนึ่งดิจิตอลเทคโนโลยี2รถยนต์ EV และ3แอโรสเปซเรื่องอวกาศเนี่ยเราดูเนี่ยไอ้ที่โดรนเนี่ยจีนไม่ได้ด้อยกว่าใครเลยใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมฮะนะส่งโดรนไปขายทั่วโลกได้ทั้งไปใช่ไหมฮะนะครับนะครับและเรื่องต่อมาคือเรื่องไฟแนนซ์ไฟแนนซ์จีนจะทำยังไงครับคุณอีกรู้ไหมว่าขนาดเนี้ยจีนมีสินทรัพย์นะครับในธนาคารของจีนเนี่ยมีแอสเซทเนี่ยเท่าไหร่ครับข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลที่บางคนไม่เคยรู้กันนะพอผมไปลองไปรีวิวข้อมูลดูปรากฏว่าแบงกิ้งอินดัสทรีและอุตสาหกรรมการธนาคารของจีนเนี่ยมีแอสเซทอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับ 344.7 ทริลเลียนหยวนคิดเป็นดอลลาร์สหรัฐครับ 51.37 ทริลเลียนหยวนดอลลาร์มันกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP โลกอะสินทรัพย์ในธนาคารของจีนนี่นะฮะแอสเซทของเขานี่นะฮะแล้วก็มากกว่า GDP จีนเนี่ยโอ้โหร่วม3เท่าGDP ก็จีนก็ประมาณ 16.7 ล้านเหรียญใช่ไหมฮะนะแต่ว่าสินทรัพย์ในรูปของธ ธนาคารในธนาคารของเขาอย่างเดียวเนี่ยมัน 51.37 บิลเลียนนะครับแล้วก็เติบโตขึ้นมาใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ย 158% ไอ้สินทรัพย์ในเรื่องธนาคารของจีนนี่นะฮะและลองดูภาพดีครับว่าเขาจะเอาสินทรัพย์เหล่านี้มาบริหารมาจัดการเนี่ยให้เป็นประโยชน์มากกว่าปัจจุบันได้ไหมถ้าเขาเปิดกว้างภาคการเงินมากกว่านี้นะครับจะได้จีนไม่น่าแปลกใจเนี่ยในไม่กี่วันที่ผ่านมาจีนร้อนเช่นเรื่องอะไรครับร้อนเรื่องตลาดออปชันเรื่องตลาดของ derivative อย่างจริงจังเลยนะไม่ว่าจะเป็นออปชันทางด้านตลาดหุ้นออปชันสินค้าโภคภัณฑ์ตือจีนให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะจีนนำเข้าโภคภัณฑ์เป็นผู้ใช้โภคภัณฑ์มากเป็นระดับหนึ่งของโลกนะฮะนะแล้วก็พยายามเปิดให้ต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในตลาดออปชันตลาดไอฟิวเจอร์ตลาดต่างๆของจีนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้ตลาดไอสินค้าไออนุพันธ์เนี่ยนะฮะไอดิลิเวอรี่มันเจริญเติบโตนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะนะแล้วขณะเดียวกันตลาดอินชัวรันข้อมูลตลาดอินชูรันเท่าที่ผมลองรีวิวข้อมูลดูนะครับปรากฏว่าอินชูรันของจีนเนี่ยถึงแม้ว่ามันโตขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมานะฮะบริษัทอินชูรันของจีนเนี่ยก็เป็นยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างปิงอันอะไรพวกนี้นะครับนะอย่างที่เราใช้หน้าไลฟ์อะไรพวกนี้นะครับนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยสินทรัพย์แอสเซทในอินชูรันอินดัสทรีของจีนเนี่ยมีมูลค่าเพียงแค่20ประมาณ25ทริลเลียนอยู่แล้วละไอ้25ทริลเลียนเนี่ยหยวนนะครับแล้วไอpenetration นะครับก็คือไอ้ขนาดของการทำอินชัวรันการทำประกันภัยประกันชีวิตของจีนเนี่ยมันมีสัดส่วนในแค่ 3.93% ของ GDP ซึ่งมันจะต่ำกว่าประเทศพัฒนาแล้วเป็นเทียบกันไม่ได้เลยเราไปดูของอังกฤษของยุโรปหรือว่าของอเมริกาของญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหนะครับก็เรียกว่าอินชัวรัน penetration มันสูงกว่านี้เนี่ยมากมายไม่รู้กี่เท่าใช่ไหมฮะนะครับและทุกวันเนี่ยคนจีนมีพีเนี่ยทำประกันเนี่ยคนหนึ่งประมาณสักไม่ถึง 3,200 เหรียญ200หยวนนะฮะต่อคนนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอตลาดพวกนี้มันยังเติมมันยังโตได้อีกมากแหละนะและขณะเดียวกันเขาก็มีสินทรัพย์ที่เอามาใช้บริหารจัดการได้ไหมฮะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือว่าจีนจะพัฒนาฟินแลนเชียลเซกเตอร์เขาอย่างไรของเขาอย่างไรคือเป็นที่เชื่อนะครับว่าจีนจะต้องเปิดกว้างภาคการเงินเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมไอ้กลต.ของจีนเนี่ยจึงพยายามเจรจากับเซกหรือว่ากลต.ของสหรัฐอเมริกาไงเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีความขัดแย้งกันมากเรื่องอะไรครับเรื่องของการที่จีนเนี่ยเอาบริษัทไปจดทะเบียนขายหุ้นที่ที่วอลล์สตรีทนะครับจำนวนมากก็จะจดทะเบียนอยู่ในกระดาน Nasdaq นั่นแหละเพราะส่วนใหญ่ของบริษัทของจีนมันเป็นหุ้นไฮเทคใช่ไหมฮะนะต้อง200-300บริษัทนี่นะฮะนะครับก็มีปัญหากันโดยกล่าวว่าจีนไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางบัญชีของสหรัฐอเมริกาเรื่องของ accounting standard อะไรพวกนี้แหละพวก audit อะไรทั้งหลายนี่นะฮะมันก็ทำท่าว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่พอใจอาจจะได้ให้บริษัทของจีนดีลิสต์แล้วก็กลับบ้านไปเยอะเลยใช่ไหมฮะบริษัทของจีนใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้เขาเริ่มหาทางที่จะเจรจากันซึ่งก็รู้ร่วงไปได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจีนเขาบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาไม่มีทางละทิ้งเรื่องภาคการเงินอย่างแน่นอนฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเขาจึงเปิดตลาดหุ้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องในขณะนี้เช่นไรครับสตาร์มาร์เก็ตซึ่งก็คือ Nasdaq ของจีนในเซี่ยงไฮ้นี่แหละใช่ไหมแล้วก็ยังเปิดตลาดหุ้นที่ปักกิ่งด้วยล่าสุดนะครับนะก็มีบริษัทมาทำ IPO แล้วเนี่ย100กว่าบริษัทตอนนี้นะฮะนะแล้วก็ยังมีใช้เน็ตที่ตลาดหุ้นเซนเจอร์ใช่ไหมครับที่จะพัฒนาแล้วก็ชูเรื่องกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคโดยเฉพาะเลยนะครับและขณะเดียวกันก็พยายามเปิดกว้างเพิ่มมากขึ้นนะครับให้บล็อกเกอร์ของต่างชาติเนี่ยเข้าไปถือหุ้นใหญ่ในการตั้งไอ้บล็อกเกอร์เฮ้าส์ในจีนได้นะฮะอย่างโนมูระอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกไอ้ The Goldman Sachs อะไรทั้งหลาย JP Morgan หรืออะไรทั้งหลายนะครับล้วนแล้วแต่ได้รับไลเซนในการทำไอ้บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เนี่ยซึ่งตัวเองเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ในจีนซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาจีนยังไม่ยอมใช่ไหมฮะนะนะครับแล้วก็เปิดไอ้โควต้าการซื้อขายเชื่อมโยงไอ้เขาเรียกว่าสต็อกคอนเน็กต์นะระหว่างตลาดหุ้นในจีนกับตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะอะไรต่างพวกนี้นะครับพยายามปั้นให้เกรเตอร์เบย์แอเรียนะครับเชื่อมโยงฮ่องกงมาก้าวเข้าหาเมืองใหญ่ๆแถวเซนเจอร์แถวอะไรต่างอีก9หรือ10เมืองใหญ่ที่อยู่ในริมฝั่งแม่น้ำโพนะหรือว่าไอ้โพริเวอร์เดลต้าของจีนนี่นะฮะนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการขยับตัวของจีนโ ดยใช้ไอ้2ตัวเนี้ยตัวเนี้ยแล้วเขาก็เน้นย้ำเลยว่ายังไงก็ตามเนี่ยจีนจะต้องมีจะต้องมีการเปิดว่านะครับจะต้องใช้เป็น market oriented economyถึงแม้ว่าจีนระบบการปกครองมันยังเป็นสังคมนิยมอยู่แต่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ใช่นะครับเศรษฐกิจของจีนเขาอาจจะไม่เรียกว่าตัวเองเป็นทุนนิยมนะฮะแต่ว่ามันเป็นเศรษฐกิจที่ขับขึ้นด้วยกลไกตลาดนะครับฉะนั้นมันก็จะนี่คือตัวแปรคร่าวๆนะครับว่าจีนเนี่ยได้เตรียมตั้งรับยังไงนะครับและข้อสำคัญล่าสุดเนี่ยจีนก็บอกโอ้โหจีนมันใหญ่โตมากจีนไม่สามารถที่จะขยับทั้งประเทศได้หรอกเขาก็เลยนะครับเขาก็เลยกำหนดมณฑล6มณฑลใหญ่ของจีนนะฮะเป็นมณฑลนำร่องในการนำสู่การปฏิรูปนะฮะ6มณฑลใหญ่นี้ก็คือนะมณฑลกวางตุ้งมณฑลพวกซันตงนะมณฑลพวกเจ้อเจียงอะไรทั้งหลายเนี่ยมณฑลใหญ่ๆทั้งหลายนี่นะฮะเสฉวนอะไรทั้งหลายนี่นะฮะรวมกันแล้ว6มณฑลใหญ่จีนมีรวมกันแล้วเนี่ย20กว่าเกือบ30มณฑลใช่มั้ยฮะรวมแล้วเขตปกครองระดับมณฑลด้วยนะนะครับรวมแล้วร่วม30มณฑลใช่มั้ยฮะแต่ว่าไอ้6มณฑลใหญ่เนี่ยมี GDP ประมาณ 45% ของประเทศจีนนะแล้วก็จ้างงานคนในประเทศจีนกว่า 40% ฉะนั้นแล้วถ้าคุณพลิกฟื้นได้6มณฑลนี้ได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะช่วยปลดล็อกไอ้ปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจได้มากเลยนะนี่คือสิ่งที่จีนที่เป็นมุ่งเป็นล่าสุดของเขานะฮะแล้วก็ส่งบรรดารัฐมนตรีส่งผู้ว่าแบงค์ชาติออกไปประกบเลยครับออกไปประกบต่อไอ้ผู้ว่ามณฑลหรือว่าเลขาธิการพรรคประชามณฑลเนี่ยนะว่าเหมือนทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาล่ะแล้วอาจจะดูไกลๆว่าคุณมีการปฏิรูปตัวเองมีการพัฒนาตัวเองอย่างจริงจังไหมนะมีการแก้ไขปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างจริงจังไหมนะครับนั่นคือสิ่งที่จีนดำเนินการอยู่ในขณะนี้ครับ
ครับแต่มันมีประเด็นหนึ่งนะครับคือเรื่องของวิกฤตอสังหาทางฝั่งของจีนนะครับอาจารย์นะฮะเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะแล้วถ้าไปดูบทวิจัยต่างๆนะครับเช่นของทางฝั่งแบร์สเตอร์นนะก็เป็นยักษ์ใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอาจจะมีการผิดนัดชำระหนี้เนี่ยประมาณสัก1ล้านล้านเหรียญนะครับในประมาณสัก30กว่าบริษัทนะครับแต่ยังไม่ได้เห็นภาพนั้นนะฮะแต่หมายถึงว่ามันเริ่มมีสัญญาณอยู่เหมือนกันนะครับอย่างอาจารย์เองกังวลประเด็นนี้หรือไม่นะครับแต่ว่าช่วงนี้มันดูเหมือนจะเงียบๆเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆรัฐบาลเขาเอาอยู่แล้วหรือยังฮะหรืออาจารย์คิดยังไงฮะ
ผมคิดว่ามาตรการล่าสุดของจีนนะก็คือการลด RR ลงมา 2% เนี่ยอันนี้ต้องน่าจับตามองมากคือเท่าที่ผมตามเศรษฐกิจจีนมาเป็น10ปีมันไม่เคยมีครั้งไหนนะฮะที่จีนปรับลด RR ลงมาเนี่ยประมาณถึง 2% ปกติแล้วมันแค่ยังมากแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์หรือว่า1%นี่เต็มที่แล้วนะตอนนี้มันลดลงมาจากเฉลี่ย 8% หรือ 6% เองก็คือเท่ากับสแตนดาร์ดของ BIS อ่ะนะ BIS คือมาตรฐานโลกเนี่ยมันคือคุณต้องไม่ต่ำกว่า 6% ใช่ไหมฮะนะ
ครับ
และไอ้ 2% ที่ลดลงมาเนี่ยคุณอีกลองคำนวณดูเนี่ยครับว่ามันปล่อยเงินลงมาเท่าไหร่ครับที่ธนาคารสามารถที่จะปล่อยเงินที่มันอยู่ในเงินสดสำรองตามกฎหมายเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยสินเชื่อในจีนที่จีนปล่อยออกมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักใกล้ๆ 200% ของ GDP ที่ธนาคารต่างๆปล่อยนะฮะ
ครับ
ฉะนั้นกลมๆเลยนะครับถ้าที่ผมลองคำนวณดูก็คืออยู่ประมาณสัก30ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
โอ้โห
นั่นคือสินเชื่อในระบบแบงกิ้งของจีนนะฮะที่สามารถยังเงินของจีนที่ปล่อยออกมาเนี่ยและไอ้30ล้านล้านเหรียญนี่เฉพาะสินเชื่อนะครับยังไม่รวมถึงไอ้เงินสดสำรองที่เขาเก็บเอาไว้ก็แสดงให้เห็นว่าคุณปล่อยออกมา 2% เนี่ยคุณปล่อยมาเท่าไหร่ครับผมลองคำนวณคร่าวๆเนี่ยประมาณสัก 6-7 แสนล้านเหรียญสหรัฐคือใกล้ๆ1ทริลเลียนอ่ะนะฉะนั้นผมว่าไอ้ตัวแปรตัวนี้จะมีส่วนช่วยอย่างมากเพราะอะไรครับเพราะว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจีนมีมาตรการ1ล้านล้านหยวนคุณนี่ผมตามข้อมูลอยู่ใช่มั้ยฮะ
ครับ
1ล้านล้านหยวนก็คือ3แสนล้านหยวนเนี่ยเป็นการออกมาช่วยของบรรดา policy banking ก็คือธนาคารของรัฐเช่นพวก China Development Bank Exim Bank ของจีนในอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้เราเรียกว่าเป็นธนาคารที่สนองนโยบายการพัฒนาของจีนเขาออกมาช่วย3แสนล้านหยวนแล้วอีก5แสนล้านหยวนเนี่ยให้รัฐบาลท้องถิ่นไปออกบอนด์และต้องเร่งออกบอนด์มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในสิ้นตุลานี้และ2แสนล้านหยวนที่เหลือนะครับก็คือเป็นการออกบอนด์โดยรัฐบาลกลางรวมแล้ว1ล้านล้านหยวน แต่ว่าไอ้6-7 แสนล้านเหรียญสหรัฐที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่มันเกิดจากการลดไออาร์ลงมา 2% เนี่ยมันมากกว่าไอ้เงินก้อนเนี่ย 3-4 เท่าครับก็คือประมาณ3-4 ล้านหยวนน่ะประมาณ600,000 ล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหมฮะนะ1 ดอลลาร์สหรัฐขนาดนี้ก็ตกกลมๆคือประมาณสัก7 หยวนใช่ไหมครับนะนะฉะนั้นไอ้เงินก้อนเนี้ยถ้ามันออกมาปั๊บเนี่ยฮะมันก็คงจะไปหล่อเลี้ยงสภาพคล่องซึ่งผมว่าความตั้งใจส่วนหนึ่งก็คืออะไรครับก็คือมุ่งไปที่ไอ้ real estate นี่แหละนะแต่เวลาเรามองดูเรื่อง real estate แล้วเนี่ยเราจะมองเป็นตัวเลขแบบคร่าวๆนี้ไม่ได้เจ้าของเลียวไอ้ developer ทั้งหลายเนี่ยที่มันเป็นหอบรัฐเนี่ยหรือว่ารัฐเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับทั้งหมดของ developer ของจีนเนี่ยคุณเดี๋ยวลองเดาว่าที่มันเป็นข้อไปทางเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์ลองเดาดูครับแล้วเราจะเห็นเลยว่าจีนมันจะยอมปล่อยให้มันล้มไหม
เกินครึ่งไหมฮะ
อาจีเนี่ย 75%
โอ้โหครับ
นะครับฉะนั้นแล้ว developer มันไม่ใช่เหมือนชาวบ้านทั่วไปอย่างในตะวันตกหรือไม่แต่อย่างบ้านเรานะเพราะว่าบ้านเราไม่มีอย่างมากก็มีการเฮฮาใช่ไหมครับที่ถือว่าออกมาสร้างบ้าน
ช่วยเหลือ
คนจนนะฮะอะไรทั้งหลายนี่ใช่ไหมฮะนะครับแต่ของจีนเนี่ยมันมีรัฐบาลท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวพันในเกือบทั้งนั้นเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้การจัดสรรที่ดินการทำเรื่อง development เรื่องของ real estate เนี่ยมันเป็นรายได้หลักของรัฐบาลท้องถิ่นไงนะฮะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องดูต่อไปแล้วแน่นอนแล้วตอนนี้ถามว่า real estate sector เนี่ยเป็นตัวแปรใหญ่เป็นตัวแปรหมายเลขอันดับต้นๆเลยของปัญหาจีนในขณะนี้นะเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้พอมันมีปัญหานี้ขึ้นมาเนี่ยตลาดมันก็นิ่งนะครับตลาดนิ่งเนี่ยไม่ใช่เพราะราคามันตกนะราคาบางเมืองเนี่ยไม่ได้ตกมันยังขึ้นด้วยราคา real estate ในจีนเนี่ยมันจะแตกต่างกันหลายๆประเทศทั่วโลกนะที่ราคา real estate มันตกลงแต่ปัญหาใหญ่ของเรียลเอสเซทในจีนในขณะนี้คืออะไรครับก็คือคำสั่งซื้อเนี่ยมันลดลงอย่างมากเลยอย่างน้อย1/3คือตลาดมันหายไป1/3แบบแล้วดีเวลอปเปอร์เนี่ยที่มันสร้างอยู่นะครับนะคุณจะทำยังไงคุณจะสร้างใหม่ก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าไอเรียลเอสเซทเนี่ยทั้งตรงทั้งอ้อมทั้งหลายทั้งระบบเนี่ยมันมีส่วนต่อ GDP เนี่ยผมว่าร่วม 30%
ใช่
นะฮะครับฉะนั้นแล้วพอยอดแต่ว่าไอ้คำสั่งซื้อมันลดลงอย่างมากในขณะเนี้ยคนไม่ยอมผ่อนต่อต่างๆอย่างที่เรารับรู้ว่ามันเป็นร้อยๆเมืองนี่นะครับถามว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติไหมเราไปไล่ดูดิครับว่าเรียลเอสเซทในอเมริกาตอนนี้เป็นยังไงเจอปัญหาเดียวกันหรือเปล่ายอดคำสั่งซื้อเนี่ยก็ลดลงร่วงไปเป็น 10% เหมือนกันใช่ไหมครับตอนนี้บ้านในอเมริกาที่ยังขายได้ดีก็คือแต่ว่าบ้านอเมริการาคาไม่ตกนะแต่ว่ายอดขายได้ตกลงเยอะเลยไอ้นี่คืออาการว่ามันจะมีปัญหาเรื่อง recession ล่ะใช่ไหมครับนะแต่ว่าในจีนเนี่ยราคามันเริ่มนิ่งและบางเมืองเนี่ยมันเริ่มตกไปทั้ง1-2%นะครับฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยคือถ้ามันขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของประชาชนแน่นอนแหละถ้าเราเป็นคนจีนในเมืองจีนขนาดนี้แล้วต้องการซื้อบ้านและเห็นเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเราจะไปซื้อไหมในช่วงนี้ก็เดาได้เลยว่าราคามันจะไม่เพิ่มมากเหมือนในช่วงที่ผ่านมาอีกแล้วเพราะที่ผ่านมามันมีแต่ได้กำไรใช่ไหมฮะ คนก็เลยพยายามลงทุนซื้อบ้านกันเนี่ยมากกว่าคนหลังที่ต้องไปในคนที่สามารถแอฟฟอร์ดได้นี่นะครับแต่ถามว่ามันเจ้าปัญหามันเป็นเจ้าปัญหาแน่นอนเพราะซิสเตอร์มันใหญ่มากนะครับครับฉะนั้นแล้วมันก็ต้องดูที่ว่าถ้าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันยังร่วงต่อไปมีปัญหามากขึ้นต่อไปเลี้ยวเศรษฐกิจปัญหาเลี้ยวเศรษฐกิจมันก็ยิ่งโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะครับแต่ถ้าเผื่อเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวมันเริ่มอยู่นิ่งนะครับเริ่มเอาอยู่นี่นะแล้วมันก็ดูหนึ่งว่ามันจะไม่เลวร้ายไปกว่านี้แล้วมันบอททอมแล้วนี่นะครับต่อไปมีแต่จะกระเตื้องโตขึ้นเนี่ยนะตลาดมันจะค่อยๆฟื้นขึ้นมามันจะเป็นอย่างนี้ทุกประเทศแหละนะครับถ้าเราดูจากประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมานะครับ
ครับเราคุยเรื่องของปัญหาความท้าทายในหลากหลายแง่มุมแล้วนะครับทีนี้ถ้าเป็นในเชิงของโอกาสที่มันอาจจะเชื่อมมาที่ทางฝั่งของไทยนะครับเช่นก่อนหน้านี้ครับมันก็จะมีประเด็นนักท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อสักครู่นี้อาจารย์มีแตะไปบ้างแล้วนะครับว่าเดี๋ยวมีการประชุมใหญ่ในช่วงตุลาคมอาจจะเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่า1คือที่เราน่าจะได้เห็นแบบชัดๆเลยว่าโอ้โหเนี่ยเขาส่งสัญญาณมาแน่นะฮะมันจะเกิดขึ้นในกรอบระยะเวลาสักช่วงไหนยังไงนะครับอย่างที่2คือตอนนี้เราเห็นพวกโรงเรียนนานาชาติครับอาจารย์นะผมคุยกับผู้บริหารหลายๆท่านเนี่ยโดยในไทยนะฮะ ขาบอกเขาเริ่มเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วนะทางฝั่งของรัฐบาลจีนเนี่ยอาจจะคุมเข้มโรงเรียนนานาชาติในจีนนะครับแล้วเริ่มเห็นคนที่เป็นนักเรียนจีนเนี่ยหรือพ่อแม่ผู้ปกครองเริ่มมาติดต่อโรงเรียนนานาชาติในบ้านเรานะอาจารย์เห็นภาพตรงนั้นไหมหรือผมอาจจะคุยแค่ไม่กี่ท่านหรือเปล่าแต่มันเป็นแบบภาพใหญ่ที่มันกำลังจะเกิดโอกาสให้กับคนไทยในมุมไหนบ้างครับหรือแม้กระทั่งการซื้อสังหาร
มีโอกาสมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะเราจะเห็นแล้วว่าตอนนี้พวกตะวันตกเนี่ยแล้วก็พันธมิตรเนี่ยต่อต้านคนจีนมาก
ครับ
และที่ต่อต้านไม่ใช่ต่อต้านเฉพาะนักธุรกิจจีนหรือว่านักลงทุนจีนมาต่อต้านไม่แต่นักศึกษาม ันก็เลยทำให้เด็กจีนที่ไปเรียนต่ออเมริกาอย่างเช่นครึ่งปีแรกของปีเนี่ยไปขอวีซ่าไปเรียนต่ออเมริกาหายไปครึ่งหนึ่งนะคือปกติแล้วเนี่ยนักศึกษาต่างชาติในอเมริกามันก็จะมีกลมๆประมาณทั้งล้านคนล้านคนเนี่ยเป็นเด็กจีนประมาณไม่ต่ำกว่า400,000คนนะครับนะรวมประมาณ400,000แหละกลมๆนะฮะก็คือประมาณละ40%แล้วนะแล้วตอนนี้มันหายไปเนี่ยครึ่งต่อครึ่งแล้วอาจจะหายไปมากกว่านี้แล้วก็ในยุโรปในอังกฤษก็ไม่แตกต่างกันเลยในออสเตรเลียยิ่งหนักใหญ่นิวซีแลนด์อะไรพวกนี้นะฮะญี่ปุ่นเหมือนกันเพราะว่าประเทศเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีนโยบายอะไรครับโอ้โหสอดคล้องถ้าคุณมาเรียนสายสเตมนะฮะสายสายสายเทคโนโลยีสายแมทเทอเมติกเอนจิเนียริ่งอะไรทั้งหลายเนี่ยคุณจะได้รับวีซ่ายากมากเลยนะฮะที่จะมาเรียนต่อยิ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกด้วยไม่ต้องพูดถึงเลยนะเพราะเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยคุณก็มาล้วงเอาความลับเอาเทคโนโลยีกับเรื่องของประเทศจีนใช่ไหมฮะนะครับเพราะว่าเด็กจีนที่ออกไปเรียนต่อต่างประเทศตั้งแต่เปิดประเทศโดยตั้งแต่ถึงมานะ40-50 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กจีนไปออกไปเรียนต่างประเทศเนี่ย5 ล้านกว่าคน
mm-hmm.
แล้วไอ้5 ล้านกว่าคนตอนนี้มันกลับได้ไปแล้วนี่3 ล้านกว่านะครับฉะนั้นคุณจะไปกีดกันเรื่องเทคโนโลยีต่างๆคุณกีดกันได้ไหมในเมื่อมันกลับบ้านไปกันหมดแล้วอะ mm-hmm. นะครับถ้าคุณจะต้องไปกีดกันคุณต้องทำเมื่อ20 ปีที่แล้ว mm-hmm. ใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเด็กจีนเนี่ยมาเรียนต่อในประเทศที่เขาต้องการไปเรียนนะฮะอย่างในช่วงที่ผ่านมาเท่าที่ผมดูสื่อจีนรายงานเนี่ยจีนก็พยายามนะฮะที่ว่าส่งไปอเมริกาส่งไปออสเตรเลียไม่ได้ดีพยายามที่จะมาย่าดีกับอังกฤษนะครับกว่าอังกฤษเนี่ยอาจจะเป็นทางเลือกใหม่ที่จีนจะส่งนักศึกษาตัวเองไปเรียนแต่คุณมาเจอนายกคนใหม่ซอบเป็นไงครับลิสทรัสเคยหาเสียงไว้ในช่วงก่อนหน้านี้เคยปราศรัยว่าไงครับก็บอกศัตรูของอังกฤษเนี่ยมีอยู่3เรื่อง1 climate change 2 terrorism หรือว่าการก่อการร้ายและ3คือไชน่า
โอ้โหโอ้โห
คร
ับ
ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วเด็กจีนจะไปเรียนต่อในประเทศต่างๆเหล่านี้ได้ไหมและเมื่อเด็กจีนไปเรียนไม่ได้แต่ว่าพ่อแม่อยากจะส่งมาเรียนต่อต่างประเทศมันจะไปไหนแทนครับคุณอีกครับ
สิงคโปร์ไทย
มันก็ต้องมาที่อาเซียนดีแหละจะมาอาเซียนจะไปสิงคโปร์ไปมาเลเซียโอ้โหมันก็ไปกันเยอะแยะแล้วสิงคโปร์มันจะรับได้สักเท่าไหร่กันเชียวก่อเล็กนิดเดียว700 ตารางกิโลเมตรใช่ไหมฮะฉะนั้นเมืองไทยที่คุณเตรียมตัวในเรื่องของสถาบันการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติก็ดีหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยให้ได้มาตรฐานที่น่าสนใจนี่นะฮะและมาตรฐานที่คุณไม่ต้องไปพัฒนาตัวเองเนื่องมันจะช้าคุณเน็ตเวิร์กกับมาในชั้นดีของโลกให้เขาส่งอาจารย์ไปช่วยเราสอนหรือมันไม่ก็สอนออนไลน์เพราะเดี๋ยวนี้มันทำง่ายมากเลยยิ่งตอนเนี้ยเด็กจีนมันไปเด็กต่างชาติมันไปเรียนต่อประเทศเหล่านั้นยากขึ้นเนี่ยมาอะไรมันก็จนลงอ่ะคุณยาวแล้วที่ไหนคุณจะมารับผิดได้จากรัฐบาลเหมือนกับประเทศทั่วไปในประเทศกำลังพัฒนาคงยากมากคุณต้องจับเหยื่อกินเองคุณต้องเลี้ยงตัวเองอ่ะเงินวิจัยก็ไม่มีเงินนักศึกษาที่ลงทะเบียนหน่วยจิตก็ไม่มีเป็นไงครับคุณก็ต้องไปหากินอย่างที่อื่นอ่ะบรรดาอาจารย์ทั้งหลายนี่ก็น่าเห็นใจนะครับเป็นไงครับถ้าเชิญมาสอนในบ้านเราอย่างมหาวิทยาลัยบ้านเรานี่ก็ปรับตัวดีพอสมควรแทนที่คุณจะมาสอนทั้งเทอมทีเดียว3-4 เดือนมันก็ยากลำบากอ่ะเพราะเขาก็ต้องมีงานประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยของเขาอยู่แล้วใช่ไหมฮะคุณยุบจากไอ้3-4 เดือนเนี่ยมันเหลือแค่4 อาทิตย์คือเรียนมันทุกวันแล้วไม่ต้องทุกวันด้วยอาทิตย์ละแค่4 วัน1-3 ชั่วโมงนะครับคุณเรียนเสียที่มันก็ครบหลักสูตรแล้วอ่ะ48 ชั่วโมง50 ชั่วโมงนี่นะฮะเป็นไงครับและคนกลุ่มเนี้ยเวลามาสอนในเมืองไทยนะฮะเป็นไงครับมาแค่4 อาทิตย์เนี่ยเป็นไงครับและใน1 อาทิตย์คุณมีแล้วว่างต้อง3 วันคุณไปเที่ยวภูเก็ตได้ไหมเที่ยวเชียงใหม่ได้ไหม ับและ2อาทิตย์ที่เหลือสอนไม่ต้อง2อาทิตย์เต็มที่แล้วนะไอ้2ที่เหลือนะเอาข้อควรมาเที่ยวด้วยเลยนี่พวกเนี้ยถ้าเราปรับตัวให้ดีนะผมเชื่อเลยครับว่าคุณไม่ต้องรับนักศึกษาจากที่ไหนของจีนอย่างเดียวนี่เนี่ยโอ้โหนะครับแล้วข้อสำคัญคือมาเมื่อเด็กจีนมาเรียนเมืองไทยมากๆมันก็มีความรู้สึกผูกพันเราไปเรียนอเมริกาเราไปเรียนยุโรปเนี่ยเราเรียนประเทศไหนเราก็ผูกพันกับประเทศนั้นอ่ะเรียนญี่ปุ่นก็เหมือนกันใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
เพราะมันรู้จักดีไงมีเพื่อนฝูงมีอะไรต่างๆเป็นไงครับมันก็จะเกิดกระบวนการเน็ตเวิร์กิ่งในด้านต่างๆหรือแม้แต่การช้อนเอาทาเลนต์เก่งๆมาใช้ประโยชน์ในเมืองไทยใช่ไหมครับสิงคโปร์ตอนนี้นำร่องเลยนะครับว่ารู้ว่าเด็กจีนถูกกีดกันมากเป็นไงครับมาอะไรในสิงคโปร์เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยสร้างโครงการช้อนเด็กจีนไปใช้ครับโดยว่ายิงเด็กจีนในสายวิทยาศาสตร์ที่วี่นี่แหละนะครับฉะนั้นเมืองไทยนะหนึ่งก็คืออะไรครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกและกลุ่มที่สองเลยครับนักท่องเที่ยวจีนตอนนี้รัฐบาลจีนอยากให้นักท่องเที่ยวของตัวเองไปเที่ยวอเมริกาไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวออสเตรเลียหรือไม่ได้ไปเที่ยวอังกฤษไหมครับ
น่าจะไม
่คุณไปถึงเนี่ยแล้วไม่รู้ว่าเขายินดีต้อนรับคุณหรือเปล่าหรือไปถึงแล้วคุณจะปลอดภัยไหมหน้าตาจีนๆยังไงครับภาษาจีนการถนนอายุไล่ตีหัวเอาใช่ไหมนะเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคนเหล่านี้จะออกท่องเที่ยวได้ยังไงมันก็ต้องออกมาไม่มีทางหรอกที่จีนจะเก็บกักคนเอาไว้อย่างถาวรหรือว่าอย่างยาวนานนะครับและคนเหล่านี้มีเงินเพราะคนจีนมันเงินออมเยอะแยะมากมายไม่ได้จนนะประเทศจีนคนจีนเนี่ยนะฉะนั้นเวลาจะมาเที่ยวเนี่ยคุณยังนึกภาพต่อว่าเขาจะเลือกไปที่ไหนครับเป็นกลุ่มแรก
บ้านเรานี่แหละ
มันก็ต้องมาอาเซียนดีแหละและอาเซียนจะมาที่ไหนครับไม่ใช่มาประเทศไทยเป็น first priority เลยไอ้พวกเนี้ยตอนรับขับสู้คนของตัวเองไม่มีไอ้อคติต่อคนของตัวเองไปถึงแล้วสบายใจนะไปเที่ยวแล้วมีความคล่องตัวคนจีนปกติก็มาเที่ยวเมืองไทยปีนึงเป็น10ล้านคนอยู่แล้วใช่ไหมฮะในช่วงก่อนโควิดเนี่ยเรานึกภาพดีครับว่าถ้าคุณรู้จักเตรียมการประเทศให้ดีในพวกเนี้ยคุณหากินอย่างพวกซอฟต์เซกเตอร์ซอฟต์พาวเวอร์เหล่านี้ผมว่าเหลือกินเหลือใช้แล้วนะเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการศึกษาเรื่องของอะไรครับเรื่องของเฮลท์แคร์นะเรื่องของไอ้เวลเน็ตอะไรทั้งหลายนี่นะครับเรื่องของฟู้ดเซอร์วิสนะล้วนแล้วแต่มีโอกาสเยอะแยะมากมายและผมเชื่อนะครับว่าไม่เฉพาะคนจีนนะครับในแผ่นดินใหญ่นะผมว่าคนจีนไต้หวันเนี่ยจะมากันดีเยอะเลยถ้าปัญหาในช่องแคบไต้หวันยังเป็นอยู่ทุกวันอย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะและไม่เพียงเท่านั้นนะครับคนในสหภาพยุโรปคนในยุโรปนี่แหละลองถ้ามันเพิ่มๆกันระหว่างรัสเซียกับนาโต้อย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะครับเป็นไงครับคนเก่งๆคนที่มีเงินมีทองคนรวยทั้งหลายมันยังจะอยู่ต่อไหมถ้าเขามีทางเลือก
ก็คงออกมาก่อนแล้วครับ
ฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้อาเซียนเรามันไม่ใช่เซฟเฮเว่นเฉพาะภาคการเงินแบบที่บูมเบิร์กวิเคราะห์ไว้นะฮะมันอาจจะเป็นเซฟเฮเว่นในแง่ของการมาอยู่มาทำมาหากินด้วยหรืออย่างน้อยมาเกษียณเนี่ยคราวเนี้ยอันนี้คือโอกาสของประเทศไทยที่คุณรู้จักเตรียมการได้ดีจะได้จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมบีไอขนาดนี้มีคนเข้ามาขอบีไอเป็นเพิ่มขึ้นเยอะเลยความสนใจต่อ EEC ของเราก็เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในขนาดนี้นะฮะนะครับฉะนั้นพวกเนี้ยเราพยายามต้องหาทางดึงเข้ามาและข้อสำคัญคือว่าไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องทำแค่ประเทศเดียว Upper ASEAN Member B and Thailand ไปหาทางที่ว่าคุณจะสร้างคลัสเตอร์ใหม่สร้างซัพพลายเชนย่อยใหม่ขึ้นมาในเหล่านี้ได้ไหมต้องทำยังไงเตรียมการยังไงนะครับผมว่าเนี่ยคือโอกาสในวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้นะครับมองทุกอย่างให้เป็นเหรียญสองด้านมีหัวมันก็ต้องมีก้อยมีก้อยมีดำก็ต้องมีขาวใช่ไหมครับนะแล้วก็หยิบฉวยได้ที่มันเป็นโอกาสให้มากแล้วก็ลดทอนผลกระทบได้ลบให้ได้เพิ่มมากขึ้นนะนี่คือสองสิ่งที่เราจะต้องมีmindsetแบบนี้นะครับนะ
ครับครับก็คุยกันพอสมควรแล้วนะครับนะก็จะเรียนเชิญอาจารย์มาอัปเดตแล้วก็วิเคราะห์ให้เราเห็นแบบถึงพลิกถึงขิงแบบนี้ครับเป็นประจำนะฮะคนไหนที่ชื่นชอบอาจารย์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้อย่างสร้างสรรค์ครับอาจารย์ฝากทิ้งท้ายถึงเพื่อนๆนักทุนกันหน่อยนะครับผม
ก็ครับผมคิดว่าขณะนี้เราคงต้องมีสติแต่ว่าอย่าพานิคนะครับจำไว้เสมอว่าในวิกฤตมันมีโอกาสนะฉะนั้นต้องรู้เขารู้เราต้อง ต้องมีความครบเครื่องเรื่องอย่างน้อย2เรื่องนะหนึ่งก็คือเรื่องของฐานข้อมูลที่ครบถ้วน2คือหลักวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะไอเรื่องของ financial literacy นะครับเรื่องของอะไรต่อมิไรพวกนี้นะครับความสามารถอ่านออกเขียนได้ทางการเงินความสามารถอ่านออกเขียนได้แม้แต่เรื่องของ geopolitics เนี่ยคุณต้องเข้าใจมาให้ดีนะเพราะขณะนี้เราจะเห็นเลยว่าไอ้ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยมันเป็นตัวแปรสำคัญที่กำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องของ climate change ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณจะต้องสร้างความเข้าใจให้ดีนะแล้วดูซิว่าเนี่ยแนวทางโลกมันต้องไปอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องอยู่กันอย่างเงี้ยเมื่อมาอยู่กันอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมีโอกาสยังไงบ้างแล้วมันมีวิกฤตมีปัญหายังไงบ้างที่เราต้องบริหารจัดการนะครับฉะนั้นอย่าแพนิคนะตั้งสติให้ดีนะแล้วก็ใช้โอกาสพยายามสวมวิญญาณของใครครับของชาลีมังเกอร์กับวอร์เรนบัฟเฟตต์นะนะครับดูที่ว่าเนี่ยนะว่านักลงทุนระดับนั้นเนี่ยเขามีประสบการณ์ยังไงนะไม่ใช่เฉพาะ2คนนี้มีหลายๆคนนะครับที่เราจะต้องดูเป็นแบบอย่างนะครับนะครับ
เขาจะมองเห็นโอกาสท่ามกลางวิกฤตเสมอนะครับแล้วก็เข้าไปซื้อนะครับหรือว่าเข้าไปลงทุนในช่วงที่คนอื่นเขากลัวอย่างที่อาจารย์บอกนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์สมภพนะครับ
ยินดีครับครับสวัสดี
วันนี้พอฟังดูแล้วก็ใจชื้นขึ้นมาแล้วนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องติดตามอย่างมีสตินะครับไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะเรียนเชิญอาจารย์มาวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยนะครับทางหน้าเป็นเรื่องไหนรอติดตามนะครับนี่คือไรนาวบายอิบันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์สมภพครับ
ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ